Jaio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon Jantin, egunon Entzuli Guzi.
Egunon Mikel.
Kulturkuaren emankizun berri bat, astelenero bezala, eta asteuntan ere, bon, gauza einitz aipatzeko izanen ditugu, baina gurekin Charles Bidegain izanen da, euskaltzaindearen aktualitatea edo piskataratunatak aipatzeko, besteak beste. Espero dugu jende guztiak, gure entzule guztiak ere asteburuan bat pasatu dutela.
Euritsua baina ona.
Bai, baina bon, hori sasoina da, eh?
Bai.
Ez ginen usatiak, baina hola da. Eta ez dakit berri bitxiak euriarekin lotuak dira?
Ez hain beste, hor zen, badut irudi bat enain zinean, ahunt eguzkitsua, bada urdin bat, Montenegrora eramanen zaituztet, ez dakit ikusi uzunez historia bitxi hori, zen ta Montenegron bazen lehenago konzientrazio esparru bat edo Hitlerren garaian, eta beraz orain deliberatu dute, eta isla tipio batean zen, eta isla tipio hortan deliberatu dute hotel baten eraikitzea, eta beraz egin dira, izan dira kriston ahabotsako horren inguruan, zenta lehenago deportatuak izan ziren zirenen familiak eta asidirak esatzen, eta atseman dut ara ere aski bitxia baina aski urrun joan direla ara ere, hori egitean.
Bai, eta uste gainera, berezituak direla olako uarte txikiak privatizatzea, eta nonbait, hotelak bilarkatzeko, eta aski, bai.
Hai, izaiten altzen, ez dakit museopolit bat, edo izaiten altzen, mainan ez hotel bat, meraz, aski, aski lagia olako gauzak, mainan, bo.
Bai, bai. Ni, historia irringarri bat ere badut aipatzeko, hor aur bat, sei urteko aur batek, behar zuen sos pixka baten, opari edo bere jostailu baten erosteko. Eta behar sei urteekin, erabaki du nola ez zuen aski sosik eta bere gurasoek ez zuten eman nahi, erabaki du kreditu baten galdegitea, hogei dolarreko kreditu bat, eta behaz galdegin du hori bere gurasoeri, eta bere gurasoak edo beraitak erantzuna eman ordez, hola eztabaidatu ordez, hola zuzenean errandako gogoetatuko zuela eta erantzun bat emanen ziola, baina erantzuna eman dako piskat bankuak emango luken bezala, hor gutun baten bidez, eta ikusten da gutana piskat ematen du banketxearen gutuna, salbu logotipoan dertzen dela dad beraz aita, eta hor bere erantzunean, bere gurasoak erraiten du bere arreta hondiz astertu dutela bere eskaera, hogei dolarreko kredit tuaren maileguaren eskaera, baina ez direla azken historiala edo diruarekin duten azken historiala, horrak duen azken historiala dela eta ezin diotela kreditu hori eman, eta oroitarazten diote jada larogei dolarreko zorrak dituela aitarengan, eta beraz horrek bueltatu arte, ez dela izu berriz beste mailegu baten galditea, baina biziki ringarriatzen bandut, nunbait errapostua maiteko manera bukaeran erraiten du, mil esker aitaren baien banketxeari galdegiteagatik kreditua, eta ez lotxa beste aldi baten ere guri gana egitea gaitik, eta
hola segitzen badute, banku batean lan eginen du gero.
Bai, ez dakit, edo agian bankuetaz naskatzea zer den ikasiko du aski goizetik.
Radiokultura.eus
Eta gure gaurko gomitatuaren tenorea izango da orain, Euskal Tzaindiatik, beraz, Charles Bidegain gomidatu dugu. Egunon, Charles.
Egunon.
Orduan, bon, ba, nunbait gomiten artean, beti lotuak entzatzen gira loturu baten etximaitea, euskal kulturarekin eta beste, eta initzetan, bara, euskararen hizkuntzari ere pentsatzen dugularik, badakigu euskaltzaindia hor dela, baina, bon, ez dugu initzetan, jakituri haundirik zertan ari ziresten, zer den, eta beste, behaz, bon, lehen-lehenik, zuk, Charles, nola aurkeztuko zenuke, nola aurkezten zunduzu, euskaltzaindia, bon, ba, zure lagun batet egiten bada, eta, ba, mena, zertan ari zireste, zer da euskaltzaindia gaur egun?
Bai, egia da, ez dela, hain ezaguna euskaltzaindiak egiten duena, kulturaren aldetik ikusi behar baita, esuararen alde zer egiten den eta kontuan hartu behar baita, eta horrek anitzetan ez du betetzen lehen hori aldea prentxan. Lehenik eran behar da, ez dakit hori kalitatea den, baina aski zaharra dela, eskuelzen dira, laster reinen ditu 100 urte, emezortzian, eran edu, astapenetik mugaz arrandian bereziki bera hemen ere hedatua dela eskualzandia. Eskualzandia osatzen dute euskaltzainek, oroita behatzi, oita mar jende badira, euskaltiruzetatik, edo, etorzen ziren, eta lana dute bereziki guai iparaldean eskuararen kalitatea bermatzia. Eta hortan eskualzandia da erreferentzia. Eta behaz horrekin lotua arau linguistikoak emaitia, guti edo aski. Eta hor izan da alako mugimendu luze bat, badakizue hori euskara batua deitzen baita hasi zela Arantzazuko bilturetan, pixka ba, lehenago ere bai, duela 1938an, eta emeki 1938an, eta emeki zabaldu dela, lehenik gauza simpleak konpondu ziren, eta emeki segitzen du, eta hori da euskaltzaindiak egiten duen lana. Eta ondorioz eman dezan, gertatzen zauku, ikasetik, edo hemen du liburuetan, eta zerbait euskaraz egin behar delaik, ez beti, euskaltzaindiak egiten du, bon, kalitatea ona da, edo hau berlitate kanbiatu, gehienetan konsulta gisa, ez du. Eta gauza bera gertatzen zaiku eman dezan toponimian erren edut herri batean edo nunbait izendatu behar balin bada euskaraz, leku bat, batzutan biziki erresa da, batzutan ez, o azkenetan bada le du jumeau handai, ea britxiak eman behar den, eta erraiten hori frantsesetik kopiatua dela, edo izen zaharra dunba harria, eta horiak jendea ez da beti ados, edo batzutan erresa da, lopado jolan bat idu nola detzen den. Bon, orden baditu lan batzu nola erren behar da, egun batetik bestera, konpondu behar direnak, ma gehienetan euskaltzaindia ez da horretan ari. Artzen ditu hatz luzeko lanak, gramatika, histeria, atlasa, edo onomastikan ere bai, eta emeti, eman ezan hemen du, erreken izenak, auzoen izenak, emeti. Eta ordean, lan egiten da, baina ez da hanbeste ikusten. Hori egia da ez eta entzuten. Eta behaz, gaur pixka bat gehiago jatinen dute jendek, ea zerbaitetan ari garen. Antzi dudana beste alderdia, da euskararen estatusa, euskararen eruera ere dela gauza bat euskaltzaindiak eskatzen duena, badu talde bat hortarako, badu editura bat, eta hortaz ere ari gira, gutitan, baina batzutan gertatzen zauku gure keska agertzea edo gure arrandura. Azkenean eman ezan, dula guti hor kolegioetan eta izanen baita erreforma bat, eta euskaltzaindiak atera du bere pozizioa eganez, etzela pozik hor eskuarak izanen duen tokiaz. Beraz hori da pixka bat. Baina egia erreteko gehien-gehiena da lan zientifikoa eta eguneroz edo unxalaz egiten dena eta behar bada ez da hanbeste ageri zeren emaitza gehienetan liburuetan da edo oa gerotari jo liburu horiek paperean izan gabe edo izan eta anitzetan badute beste soporte bat, beste euskarri bat web guneetan Eta hor aipatu behar du gauza bat, eskualzandia handela eta hemen. Gertatzen dena hemen egiten dena behar bada ono gutiarua aipatzen dela, zeren obra anitz egiten baitira bi alderdietan, eta horrean du ziren beste zira uartzen, ez? Mm-hmm. Adibide bat hartuko dut, lehen aipatu duguna, erreten izenak, liburuzka egin dugu, baina orokora ango eta hemengo. Eta hor gara egzen da, Marmaroko erreka, edo zeinundu erreka, baina da, liburu osoa da, eskualegi osorako. Eta hor gara behar bada, duretako zaila da joitia, ez? Ikustera eta zer den hemengo. Mm-hmm. Eta hor behar bada, enoztez, eskual zaindiak, badu, zerbait pentsaturik, behar luke zerbait asmatu, hemen egiten duena, eta hemen go egiten duena, ezaguna go izan dadin.
Ados, hemen go publikazione berezi bat, baina hemen go gozekin. Horra ipatu duzu lan zientifikoa, mandezagun guk kanpotik, pentsatzen aldugu, asmatzen aldugu, ari zireztela hitzen hautatzen, eta behaz, ez dakigu nola ni idurikatzen dut izaiten aldela edo bulego batzuetan ikerketak edo beste, beste batzuk pentsatzen aldute kafe baten erdian ari zireztela ez da bai datzen, ez ni hau hitz hau, nahi honuke horla, eta errealki nola da.
Bon, egia da, demora batez, ez esualzainia bakarrik. Esualzainia eta olako kultur taldea detzen zirela bazkalzainia. Bain, edo, kafe hartzeko tokia, eta izan da tradizio hori lehen hilabete horoz biltzen dira esualzainak, eta egiten da bilkura bestaleko horrenetan, behaz anitzetan bukatzen da biaketerditan, iruetan, jo bazkaria, eta lehen bazen idekia zen biltura bat. Horren, ondi janita, eta, ma hoi, gero eta rulitio egiten da, eta lan egiten da, eta bazkaririk bai edo ez, baina ez da hori erazua. Ara, zut aipatzen duzuna, nik zientifikoa errandut, lan akademikoa errandut, ez bakarrik joan jenden ikustera, politikoen ikustera, ausapesen ikustera, ikusteko zerbaitetan, zertan laguntzen algaitu zen, hori da alderdi bat. Baina bestale lan akademikoa ditzen dut, ego gramatikan lan egitea, zeren ikusi behar da zaila dela behar bada, ez da hain teorikoa, bildu behar da hoa jertio erran dena, eta hortan dakitenek, pixka bat, hortan dakitenek bildu dutena hor eman behar da molde errez batean. Eta horien biltura bat ira luzeak iztegian berdin, iztegia bukatua da, iztegia ondia, Michelinaren gidarritzapean eta gero sarazorarekin, uai andonizagarnarekin, egin zen iztegi handi bat. Eta hori interneten daro eta nok nahik erosirabe konsultatzen aldu. Baina hortik hori ateratzen dira beste emaitza batzu, iztili batua daitzen dena, lehenik nola egin behar da, emaza, ustarri edo bustarri bat. Eta hua hasten gira egiten, baina ustarria zer da, bo, zer da, definizioa. Huai, baute da esaldi bat, teksto bat, bustarria, emeti, nahi dinute tresna horiek konsultarriagoak izan diten. Eta hori da pixka bat egin behar duguna, eta hortarako badira eskualzainak, badira langileak eskualzainak, eta gero badira batzordeetan, taldeetan, kanpotik gin edo lumitatuak, eta ekere lan bat eskaintzen diote eskualzainari. Eta hororen buru behaz zerbait agertzen da, eta atlasar hau zabera da, eman ezan.
Eta ez da zaila euskara bezain aberatsa den hizkuntza bat arautzea, ezta hor ikusten dira problematika batzu ere, zuen zinuten sortu euskara batua, batzu horren alde dira, beste batzuk nahi dituzte justoki euskalki aberats horiek atxiki, nola ikusten, nola nuntziztezek problematika horietan, nola pentsatzen duzia?
Ega da zaila dela, nik jakin nahi nuke, jakin eman dezan, beste herri batzuetan ere gertatu da, eman dezan pentsatzen dut Israelen, hebreoarekin edo jidixearekin eta jidixearekin beziki problema bera badutera, zaren bada diferentzi aniz leku bat ete bestera. Hortarako, nik uste dut Norberak etxean ematen balimadu etxeko eskora eta hori biziki derbi ikusten du Bizkaian lagunen artean, beren artean mintzatzen balimadira, hasten dira Bizkaieraz eta ongi ikusten dut. Xibodotarra bezala, edo basenazartarra bezala, eta da zerbait amiatu behar dena. Beste zerbait da idazten delaik, orduan, edo idazten alda euskaltian, edo idazten alda batuan. Eta jo badara osabat, dola honu berreudu urte internet eta internetik etzen, blogik etzen eta erreten zen, eskolako liburuak edizione bat bezik ez da izanen, behaz behar zen eskola bat, Nik uste dut berriz hori batuaren araua badela, eskoltzan jak ematen du, baina errealitatean, gero, zut idazten bali maduzu, lagun bati, era molde pribatuan eta libertate gehiago badaukazu. Beste zerbait da, eskoltzan jak astapenean, zehaztu zuen, ze noiz mintzatu behar zen edo idatzi behar zen batuaz hori detzen behituru. Baina berriz diot, badira mailak, eman ezan, ortografian, ene ustez, ez da arrazoinik batua ez eitzeko. Salbu haustunak, bat izo, sibudutarek iten behitute ez eta xo, ez den soinu bat, hori egia da ez dugula kontuan hartu, baina atxo bai, u ere bai, eta erne dut, soinu gehienak kontuan hartuak izan direla. Baina batua edo ez batua ortografia bat behar da. Hemen esan R bat eta bi R nahastia, ortografian gaizki da S, etiz, X eta J, eta ortografiaren aleti diferentzirik erkotan ez zitea uste dut kalterari dela. Berriz diot, batua ez da bukatu den gauza bat. Eta ordean nik hemen ez ditut zenbakiak, baina ikusten da, Eman ezan, edabideetan, oroar, liburuetan eta batua bezalako zerbait hedatua dela. Baina berriz diot, bestaldekoak entzuten nautelaik nik uste eta batua gina izen, ez du bat ere hango batua ematen. Ez ahoskera, ez joskeran, itzen ordena, leksikoa eta hori mementuko libro da. Eta nik uste dut, eta badut kezka, enozez, iparraldekoek dituzten berezitasunak, ez berezia direlakotz, baina aberatsa delakotz, enozez, euskara batuan sartu behar dira, eta hortan hobekiena da, hemen du produkzioa, bai ahoz, bai idatziz, haundia izaitia, eta ez baztertua izaitia, eta hor badulu lan. Eta hori da, esfalzan diaren, eta ene kezka haundia. Beaz, batuaren afera, historio bada, emeti edin dena. Horren batzutan izan dira, kontrako diendia izan da edo arrazoin berezi batzuen datik, edo, niko nartzen dut, arazoak, arrandura izan delakotz, eta guai ere, uste dut, euskara erakasten delait, ez dela mando izan behar, eta pum, gauzak hola inposatu behar, enozez pedaruria behar dela eta maldutasun bat. Eta hortan esuazainak ondi ikusten du prozedura emeti aintzina joiten dela. Eta espaliz batua bakarrik estatuz dialektal batean den hizkuntza batek kasik ez du etorkizunik. Behar du nolazbait standar bat. Eta enozez gure aintzinekoek hor Michelena bat zen, beziki ondi pentsatzen zuen horretan, baina jo, esualtzen ez zirenak, etxilardeli eta bazen mudimendu handi bat, enostez zinez lan ona egin dute, eta hoi enostez neor ez da gibel editera prest, ez dut uste.
Proposatzen dut zuet musika pausa baten egitea, Tapia Taleturiarekin, ia beraz, zemotako euskalkia erabiltzen duten, umoretzu kantu batekin, eta gero bukatuko dugu beraz San Charles Bide gainekin, mementu baten buruan.
Oi, kontu bazpa! pompa burua utzi du parentarekin jota
Zerraukak, zerraukak, oitzerik ez daukak, jadaukak, jadaukak, endurturik anaukak Altxelonetik gai egonek eldien eba odola dago lurrean odolpotzua Zerik ez daukak, jadaukak, jadaukak, bitorturik anaukak Altxelurretik gai egonek eldien eba odola dago lurrean odolpotzua Kolore txuri-txurita arnaza ez du kolore Txuri-txurita arnaza ez du kolore Txuri-txurita arnaza ez du kolore Txuri-txurita arnaza ez du
zer gertatzen alden sauna baten galtzen zirelarik eta konortea galdu eta beste Tapia Taleturiaren galdurikan nago kantua more manera humoretsu batez eta nahastuz roka eta trikitisa soinuak eta baita ere euskara erabiliz abiatura aski bizi batean
yeah.
Eta ez dakit zemotako euskalkian Charles bidegein gurekin dugula oroiterazten dugu bom, euskaltzaindearekin lotura badu 30 urte baino gehiago baduzula baina azken urte horietan euskaltzain emeritua edo izendatu dautzutela ez dakit zer randei duen horrek
emeritua dira adin bat irandutenak eta orduan Memento batez, haien ordez, izendatu ziren beste batzu adin hori etzutenak.
Baina funtsean, lanean, ez da gauzan dira.
Lanean hartzeko bai, lehtatzen dena bilkura batean ez pa dira lehtzen, haien bosta, haien, zera, ez da kontuan hartzen delako kojo mizaiteko, baina ez da deus. Ez pa dira lehtzen, no, ez dira hor. Hor balin bat daude, eusaltzain dira eta puntu. Eusaltzain, bestea bezalako eusaltzain. Hori izan zen bizka bat, neurri bat, lan anitzelakotz, eta ezin dela lanian ari baterrik, adin zinez handiko diendekin, demora batez hola proposatu zuten egitea. Eta lan horrekin lotua, hain zuzen, nahi dut dei bat egin. Zer, alde batetik dut egin behar duen lanaren betetzeko, behar dituru ahalak, hemen doi-doi ibiltzen dira ikusten zer egin behar den, zuta erren baituzu, dindean itzek ez dakela zer den eskualtzen dira, eta alde horretatik zerbait egin behar dugu. Lehenik ezaguna go izateko, eta lan gehiago egiteko hemen. Eta Hor, uste dut falta zaukula jende mota bat gazteago, jakintsua den jendea, eta jakintsua ez da hola etorzen den, dozabada, jakintsua da jakiten ikasten duena, eta emeki diakitatea, diakinen ustez, eta dian dozabera da, da emeki sartzen dena, eta pres daruena dure lanetan hartzeko. Eta hementik, dei bat egiten dut, Eskualtzan ja ez dela alako dorre edo daztelu zerratua, eta hementik aintzina, uste dut, gerotareio, hemenro dazten eta jakintzuen beharra izanen dugu, eta nahi nuke hor daztearro den jendea Eskualtzan dian ere lan eitia. Eta adian hori erdiatxiko dugu hementik aintzina.
Eta benera, ez dela pentsatu behar, egin behar edo lan nola baitere aspergarria izaten aldera, zenta aurra dibidez, azken urte horietan, ere, ari zirela lantzen Euskal Herriko atlas geografiko bat egolako zerbait, eta hizkuntza atlas bat, eta lan handia da, baina ala ere, pentsu dut aski interesgarria eta initz ikasten dena, jada irumilaitz, baino gehiu astartu dituzue, nola hor lehen erakutsi dazu mapa bat, nola piskat hori aipatzeko?
Horren, atlasaz mintzatzeko berbera horren atarnezazke, baina
beste mankizun bat daliteke.
Bai, bihitzetan, ibiligira izan dira herrian hitzetan, jendeekin daliten nola detzen zen hau irumila kestione. Jendek erran daukute hori, dena arregistratu dinuen, eta hor numai lo daude 4.000 horren, eta gehiago. Hek erran zaukutenetik, atera dugu erantzuna, eta erantzun bakoitza, galderaka ematen dugu karta batean. Eta karta hasten da, mapa hasten da, antik leio edo retxotik, eta bukatzen da hemen eskulan. Eta hori nahi eta ez ikusten da, lehen aipatzen zenituen euskalkiak, badela orden bat. Ez dela nola naizka emana, horien ikusi duzu mapa bat gurdi eta orda, edo beste bat danbolin eta badela, nun erretenen amen, hemen, hemen, heben, nahitara ikusten da ordena badela, eta jure lana da hori erakustia aberastasuna, baina batasun bat ere. Horien, berlitate hori apart edin, baina hori da proiektu bat. Nik erraten duguna, ez dela aspergarria, jakintzu erran edut interesatuare. Mm-hmm. Ez dut erraten denak izan behar direla, goi mailako doktore eta universitatean. Nik uste eman ezan iparaldian bada mail ona duen jendea, sartzen dira eman ezan erriko etxeetan, teknikari gisa eta ari gira bezirki toponimia dela eta egekin harremanetan, baina hor uste dut badela jende bat gerurako hor pixka bat zerbait ekartzen alduena. Eta nik esperientza badut jende hoien gan.
Bekain, azken galdera bat, eta bere ala guzti behar zaitugu partitzen, badakit bulego hainitz badituela euskaltzaindiak lehen aipatu zu, Bilbon, Gasteizen, Iruñan, ez dakitzer, eta hemen Baionan ere, eta hemen Baionan, ipar Euskal Herrian, zenbat jende biltzen zirezte, erranduzu jende gehiago berzirezte?
Orduan, euskaltzaindiak oroak bestaldian eta hemen batu oroita iru eta bos langile. Eskualtzainak oita behatzi ere bai, emendako emerituak. Darne, eta hemen berrizu badirela eskualtzain osoak eta badugu hemen eroitza. Bai honan badira bederen hiru leku zainduak, bat gaztelu zaharra, baina armada da, ez dugu sartzen, bestia zita dela ere ez, eta gut alere badugu gaztelu bat, gaztelu berri Sant Andreseko plazan, angainan, eta Baionako erriko etxeari esker badu eroitza eta han biltzen dira, han dituru gure liburuak, han egiten dugu lan. Eta egia da, doi biltzen direla, egin behar diren lan guzier, erantzuna emateko, laster emateko. Eskualtzaindia ez da sekulan, akademik bat ez da sekulan lasterka ebilzen, baina alere batzutan zalu ebili behalitate eta doi-doi ari gira. Baina eroitza hemen dugu, eroitza nausia Bilbon da, gutza handi bat, bibliotekarekin, Donostian badira bi, bila, bat, edo bat, bakta, oai, da etxe handi bat ere, eta Iruinan ere bada beste bat. Beraz hor, provintzi luzietan, eta hola dabiltza, eta bat otsat badu ordezkari bat, eta jo idazkari bat, edo bila.
Eta azken galdera, euskararen etorkizuna segurtatzeko, zer berda, sos hainitz gehiago edo ofizialtasuna?
Biak.
Erantzun oberena. Ofizialtasuna, ala ere, aldarrik atzen duzu, baita espadakoa dela, ez?
Ba, datiru ez dutela nitzetan entzun nahi, eta berez ez dela aski. Nola, eta sosare berez ez da aski, berezitiz badaundi erabiltzen. Baina ofizialtasunak anitz ekarlezake, eta ikusten dugu bestaldian, ofizialtasuna bada, beste eruera bat tean daudelakotz edo, erdietxe dutelakotz. Ez dela aski, bainan baldintza hori beharrezko da.
Eta euskararekiko posten zeitun edo azken egunetan, piskat, posten zeituen egoera batzuk.
Bon, bitxiatxe hemen duzuna, baina akorzelan gertatu dena. Eta lamoni buru izaitia.
Bai.
Enetako berri hona da, urrunda pixka bat. Eta hemen, ez du berri bat, ikusten dut behiziki bestaldean lanian ari direla. Eta hemen ere bai, baina hemen beti neke dela.
Mi esker, Charles, badakit hori, joan berzilera baduzula beste bilkura bat, gizon okupatua, eta espero ezagun, agian atlasari buruz beste mankizun batetarat komidatuko zaitugula. Mi esker, pastu egunon. Ikusi.
Radiokultura.eus
Akian aiande, le usten dizut zure kantua aurkezten fite-fite, eta hola, zer botatu duzu?
Beraz, aurkeztuko dut ingles talde bat, Daughter deitzen dena, nik biziki maite dutena, eta diska berri bat atera dute hor aurten berriki, eta beraz nire pasara, ara, diska aurtako kantu bat, Numbers deitzen dena, entzun dezagun.
Entzun dezagun.
Yes.
Maite ditut olako ahotsak eta kantatzeko manerak eta...
Bai, girotsua da. Uh-huh.
Eta album osoa, hola da?
Bai, bai, zinez biziki atmosferikoa edo eta beti lasai-lasai. Nik biziki maite dut, eta kontseilatzen dut deneri.
Horreitarazten diguzu, izen burua...
Bai, daughter deitzen da, mm-hmm. Beraz...
Alaba.
Alaba, inglesez. Eta numbers deitzen zen kantua.
Bikaina, mi esker.
Deusetaz.
Radiokultura.eus
Eta uste dut, aldi honetan, kronika gisa, serie batetaz mintzatuko zirela?
Bai, bazuan aspaldi, uste dut, ene morian uste dut aspaldi zela. Eta nahi noen aurkeztu, zuri jadanik aipatu dautzutan serie bat, baina entzule eri nahi noena aurkeztu ere bai, musika klasikoari buruz, eta hori aski berezia da, ala ere, ez da usu ikusten, deitzen da Mozart in the Jungle, aski bitxeare izen burua ez du ainitzerak hartzen, etxen maiten dut, iduridu historikoa dela edo, baina ez batere pasatzen da gaurko egunetan. Eta beraz, historia pasatzen da New Yorkeko orkestra sinfonikoan, han bazen jadanik, ez dakit nola erraiten den chef d'orkestra, mainan, orkestra burua,
zuzendaria,
orkestra zuzendari bat bazen aspalditik orzena, eta asisten pixkat, bere burua asisten pixkat antzen, eta beraz, ordezkatzen dute, eta lehen kapitulua hori da, ikusten dugu ordezkapen hori, eta beraz, heldu da zuzendari behi bat, gaztea eta zinez biziki populaja, Rodrigo de Souza, deitzen dena, Rodrigo, nola ez, Mexikara dena, eta beraz aktorea da Gael García Bernad, hori bera ikusten dugu Che Guevarari buruzko filma horretan, Carnet du Voyage da, frantzisez, dakit gehiago nola den espainolez, ikusten da ere Amores Perros,
diario de una motocicleta,
hori da, hori da. Eta Amores Perros, hori Les Amours Chien, frantzisez, hortan ere agertzen da. Zinez, maite nuen aktore hori, baina hor zinez ikaragarriko lan bat egindu, iduridu ejola hori beretzat egina dela, beretzat idatzia dena. Eta beraz, seria askibitxea zenta da hogeita hamar minutuko formatua da, kapitulua. Eta beraz, badira bi sasoin, azken sasoina atera da hor duela iruzpalau haste. Eta Amazonek du produzitzen, beraz Amazonek Amazon hasida duela urte pare bat edo serie mundu hortan, pixkat beldur nintzen egia erran, baina ikusi nuen ere The Man in the High Castle, hori da uste dut liburu biziki famatu baten adaptazio bat, eta hori produzitu zuten ere, eta biziki itxura ona zuen, eta biziki ona da, eta beraz Mozart in the Jungle hori atxeman dut biziki ona ere, biziki freskoa, badu humoretik hainitz, zenta hori ere liburu baten adaptazio bat da, liburu iduriz aski humoretsua ere, eta beraz, bai bada humore bat, aski Amerikaja, biziki bainan nik hainitz maite dutana, ez da sitcom bat zenta ala ere segitzen da, eta bada historia bat aski untsa garatua, baina badu sitcomen umore hortatik nik biziki maite dutana beti, ara pim-pam, eskuin ezker txiste bat, nik hori biziki maite dutana, eta iten du pixkat sinema, AGS sinema edo, zinez ara gauza interesa duen zerbait, erran behar da Roman Coppolak duela idatzi, besteak beste, eta Roman Coppola barkatu da, Sofia Coppolaren anaia, beraz Francis Ford Coppolaren semea, eta beraz, ara, badu zinez freskotasun handi bat, entzunen dugu justu soinu banda bat, eta gero fitai batuko dugu behiz.
Can Rodrigo's always come out to play?
No, they'll stay in. Ah.
Please join me in welcoming a man who need only be introduced by his first name, your new conductor and musical director, Rodrigo.
Does he also do children's parties?
I think he's amazing.
Hear the hair?
I like it. It's playful.
I like your tattoo.
Even this one.
We hired Rodrigo to bring new ideas.
Bienvenue!
a youthful point of view.
What next? Bring a pet to the symphony day.
Rodrigo has said, and I quote, the New York Symphony is a dead, irrelevant corpse.
Is this just going to be all about Rodrigo?
The first violin played sharp 17 times in the first movement alone, and we weren't able to perceive Tchaikovsky's desired dynamic shift from bars 27 to 34. Changes will be made.
I thought I knew every oboist in town. I'm Cynthia.
Cynthia Taylor, I know you're a second cello in the New York Symphony.
You're really good.
Thank you. All I spend my time doing is like figuring out how to make money, and none of it is about the art.
I don't care what the hell you're doing right now. Drop it and get over to the Symphony Hall. Rodrigo is holding auditions. Get in and hear it from me.
I saw you. You have talent. I put you on that stage, and you are not ready.
Maestro.
You want me.
Fortissimo!
Be honest about why you are here. It seems to me to be about glory.
She plays with blood.
The heir to the throne must always kill the king.
Hor ulertu dute, Estela nahiz eta Mozart baden izenburuan, Estela beraz Mozarten bizitza eta gaur egun pasatzen dena, hala ere badu lotura handi bat musika klasikoarekin, zenta Rodrigo hori horrek beraz zuzendari, orkestra zuzendari begakatzen da, baina badakigu Mozartek piskat iraultzaile izan zela Bienan, bere garaian, eta piskat erotzat jotzen zuten, edo aski intzindaria, ez dakit kasu gotan ere baden
Piskat horrentzat da ere, zenta da piskat metafora bat beraren, do Mozarten metafora bat bezala da. Gero erranen dut ere, gaur egun pasatzen dela, baina Mozart ikusten dela. Onda ez dut gehiago erranen, kuriositatean maite dut pistea. Ere. Eta gero, beraz bada, bera, Rodrigo beraz zuzendari hori, baina bada beste pertsona importante bat, Heile deitzen dena, aktoresa Lola Kirk deitzen da, eta bera sartzen da orkestra hortan, edo sartzen, edo entxatzen da sartzen orkestra hortan, eta berak obua instrumentoa jotzen du, eta beraz, izanen da pixkat historia bat, hor bera entxatuko da sartzen, baina pixkat gazte egida, edo, eta beti, bi pertsonai horien inguruan zentratuko da historia. Aipatu dut lehenago bazela zuzendari ohi hori burua Hansen hasizakola eta dena. Bera da Malcolm McDowell, ez dakit ikusten duzun aktore hori, pentsatzen dut ikusten duzula eta botzarekin hor berba asmatu duzula. Baina biziki aktore hon bat ere eta zinez castinga biziki maite dut. Eta ara, beraz, kontseilatzen dut seri hau deneri. Aski harina eta ala ere interesgarria eta musika klasikoa du musika orokorrean maite duten entzaten ustez, ara, interesgarria izitena da.
Horretarazten diguzu, izen burua Mozart?
Bai, Mozart in the Jungle eta asmatu dutenak ala ere aipatuko ditut, beraz aipatut Roman Coppola, baina badira ere Jason Schwartzman eta Alex Timbers.
Mi esker, eta Dupsitaz. Musikarekin segitzeko, ez dakit zautzen duzun 07 taldea? Idazten da 0 beraz izkiz eta 7 zazpi zenbakiarekin eta kuskusu, ez da musika klasikoa baina biziki gozoa eta piskat lehen pasatu diguzun Daughters taldearen antzekotasun bat baina initzez musikalagoa eta biziki bai, kuskusu Destiny deitutako zatia
Thank you.
Ara, 07 ditutako taldea Simple Things
biziki maite dut
bai. Eta album osoa hola da, giro hortan da, album bat entzuten alduzula nunbait bai konzentraturik edo bai gibeleko musika gisa eta nire ez dut maite erretea hori gibeleko gisa entzuteko musika dena, baina bakardadean, nik ustut bizki egokia bai, izaten aldena
ere? Eta edo zein horrenetan ere
bai. Eta hori Destiny ditutako zatia 07 eta Simple Things albuma, album osoa gomendatzen dudana.
Bikain.
Radiokultura.eus.
Eta emankizun honen azken txamparat joango gira zuzenean eta nahaztuko ditutene kronika agendarekin zenta agendan azteuntan nunbait Euskal Herrian izango den itzordu nagusinetariko bat da. Azte azken untan iraganen den Donostian danborra da eta Donostia eguna behaz aurten pixkat berezia izanen dena zenta inen dute beraz danborra da izanen da Donostia 2006 edo hiriburu, Europako hiriburua Donostia 2006 eren lehen itzordua danborra darena izanen dena are proposatzen dut zuet ere pixkat zuzenean karri ikan iaz hartutako suinu baten entzutea ja, inbitzen den edo ez eta hori entzuten dugun bitartean jakin, galdera bat egin godautzut ia, zenbat pertsona uste duzu partartzen dutela tamborra da egunean, hogeita lau horren ez irauten duena, eta heldu eta aurrak ere partartzen dutenak zenbat?
Ikusle gisa ere edo?
Ez, parte hartzaile, tamborra dan eta...
2000
16.000 berreun eta 27 pertsonak parte hartuko dute aurten.
Bai,
eta hori da, 16.000 pertsona, behaz horrek erran nahi du, bandezagun Baionarekin neurri hartzen baldin badugu, Baionaren nunbait hiru biztanleetatik batek parte hartuko lukela, eta behaz hortik 6.384. Andere edo neska eta 9.833 gizon edo gazte eta artean ere badirela aur parrasta bat ere parte hartzen dutenak eta aurten hori pixkat berezia 135 kompainiak edo 135 talde izango direla badirela ustut 8 bat berri izango direnak eta errandut horietarik uneko berrogei bat ola direla neskak, baina egiazki kompainia mixtoak edo bietan partartzen duten kompainiak 7 bakarrik dira. Bo, piskat, berrietan, ustut randut 8 kompainia berri direnak, baina 7 jada mixtoa direnak, hor erakusteko mentalitateak ere aldatzen ari direla. Eta azken datu bat, arat norbait noi badu urbildu, hogeian, beraz azte azken untan jakitea maika terditan aro hona baldin bada nahi dutela 4.000 bat damor lari bildu kontxako hor ondartzan eta hor izango dela itzordu nagusinetariko bat eta baita ere Republika de Argentina ditutako ibilbidean. Ara, beraz, aipatu dut itzordu hau, baina badira beste itzordu batzuk astuntan biziki interesgarriak ere, besteak beste adibidez izango dela Euskal Kulturaren inguruko eguna, hori ere asteazken honetan iraganen dena eta Euskal Kultura Erakundeak antolatzen duena Maurice Ravel konservatorioan, hirugarren aldikot zuztu dut, eta bon, bada itzordu interesgarri bat, Thierry Truffok emanen duen mintzaldia, maskak antzerkian deitzen den mintzaldia, gero beste itzordu bat hori ostiralean iraganen dena Hendaiako Elizan, Ekalakan taldeak aurkeztuko dela bere azken lana arratzeko 9:00 larun batean, ostiralean eta larun batean Mikel Marquez eta Eniaute Lorretak, Eniaute Lorrieta Kentzazpi taldeko kantaria, horren berriki talde edo diska bat atera dutena, ba, Mikel Marquez eta Eniaute Lorrietak mintzaldi musikatu bat eskainiko dute ostiralean Urruñan Itxasmendi Zinegelan, eta larun batean ere ez nahi zoritzen nun, baina ustut izanen dela Azparneko eskualde hortan, Lekornen edo hortik, eta beaz hori arratzeko ostiralean arratzeko 8:30 izan dela Urruñako Itxasmendi Zinemagelan. Topaketa bat ere Itxaro Bordarekin Azparneko mediatekan, hori izanen da ere ostiralean 7:00 eta horra aurkeztuko duela bere azken liburu elebiduna, Ultim Dexe deitutakoa. Bestalde, Dantzaz Kompainia Txoriak deitutako emanaldia emanen duela Dona Paleun ostiralean ere, 8:30, hainbat itzordu, ostiralontan. Mm-hmm. Eta Dantzaz Kompainiaren Txoriak izen horrekin badakigu Mikel Laboarekin lotura handi bat izanen duela, beaz ikuskizun horrek, eta beaz 8:30 randut Saint Louis gelan Dona Paleun. Gau behila Baigorrin ere iraganen dela, hori larun batean, eta pantzuiri garai antzerki lariak ere izanen dela beraz afitxan, magian edo magia egile bat Xabian, Sebastien parkatu degran, aire aizpak kantuz, zirko emanaldi bat ere txomin zubietarekin, dantza eta musikan, beraz 8:30 larun batean goiti, Plaza Xokon, Baigorrin, itzordu haundia, eta gure laguna den ere beraz Kosek, aipatu dauku, Elkarro Inka dantza taldeak emanen duela emanaldi berezi bat, Korrontzi taldearekin, musika taldearekin, bizkaitar taldearekin, Azparneko Mendeala gelan, larun batean ere, 8:30, itzordu berezi bat, behin bakarrik emanen dutena, eta beaz, hori, dantza eta musika tradizional maite baldin baduzue, ezin utzeskoa, eta maskarada Muskildin ere izanen dela igandean, Muskildiko plazan, eta izken itzordu bat, Inkaren azken emanaldia edo prestatu dutena hor Islandiari buruzko 1615 emanaldia emanen dutela Zarako Santa Katarina kaperan arratzaldeko 5:00, eta hori igandean ere, ara
entzuleek ez palin badakite zer egin, ez da normal.
Badira hor berriz hasten dira, itzordu handiak eta iauteriak ere hurbiltzen direla. Hortan usten zaituztegu, egunon pasa edo asteon pasa entzule guztiei, Arrosa irratiketako laguneri, Infosazpi, Alabedi irratia, Bilbo irratia eta Euskal irratieko hori ere gomidatzen diegu asteona pasatzea, eta zuri ere, nola ez?
Mil esker, zuri ere.
Izan nontza.
Aio.
Radio Kultura.eus